tokua ti ngurubia ti Québec, so afa lege ti singo na ya ti zingili ti COVID-19. Lango bale use na miambe ti nze ti Belaou wala 28 mai, ayeke duti ande ndangba lango ti couvre-feu. Fadea zo alingbi ti te kobe ande na devant ti nganda ti kango kobe. Na amaka ti kodro so ayeke na ya ti nzoroko ti ndimo wala orange, nga na bemba wala rouge, akuta zo use so alango na ya ti dandende nga na amolenge ti ala, wala azo so alango na ya ti kuta da oko so airi ni résidence alingbi ti bungbi. Na asese ti kodro so ayeke na nzoroko ti kambiri wala jaune, fade azo so alango na ya ti kuta da so airi ni résidence use alingbi ti te kobe na ndö ti minza oko. Ungo ti azo miambe so alango na da ndende wala ala so alango na ya ti da use alingbi ti bungbi na peko wala na devant ti da ti ala na ziango bara si use na popo ti ala. Fade azo kue alingbi ti tambula yamba na ndokue. Ungo ti azo saki use na ngbangbu alingbi ande ti li na ando ti bango limon ti sarango ngia ti awandara nga na ando ti ngia ti awanguru na gigi so afa ando so zo alingbi ti duti da. Na lango bale oko na oko ti nze ti fondo wala 11 juin, adevant ti ndo ti malinga ayeke zi yamba. Na ando so ayeke na nzoroko ti ndimo wala orange nga na nzoroko ti bemba rouge, akuta zo use so alango na da oko pepe wala azo so alango na ya ti akuta da alingbi ti bungbi na ndö ti minza oko. Ala so alango na maka so nzoroko ni ayeke kambiri wala jaune, azo ni so alango na ya ti da ndende alingbi ande ti te kobe na ndö ti minza oko nga. Angia ti awanguru nga na anzene nzene ngia kue so asara na gigi alingbi ti bungbi ya zo bale use na uku. Na ando so angba na nzoroko ti ndimo wala orange nga na bemba wala rouge alingbi asara ngia ti awanguru so azo alingbi ti tingbi tere pepe. Alondo na lango bale use na uku ti nze ti fondo wala 25 juin, ayeke zi ando so azo alingbi ti bungbi da na kota la ti tambula na ya ti ngunda wala na tere ti angu ti u pendere pupu wala ti u tere ti ala. Aye so kue alingbi ti bungbi azo na gigi fade ayeda na pekoni gi na lege ti ndia. nda li ti azo so awara tongaa use ti COVID-19 fade andia ti yungo maske wala duti ngo ayo na azo akiri ande na peko. Tene ti andu ti sarango ngia ti awanguru ti gigi so afa ndo so zo alingbi ti duti daa fade ndo ni so alingbi ti bungbi azo saki use na ngbangu. Na Kongo nda ti nze ti kukuru wala fin août et plus ayeke kiri na peko andia yeke na lege ti asango ti seni nga na ungo ti azo so ayeke wara ande tongaa ti use ni ti COVID-19. Ambeni wokongo lege ti andia ayeke ba ande gigi na andu ti ba tango amolenge nga na akete adambe ti. Fango mbeti ayeke kiri ande na ya ti akete nga na akota adambe ti. Awamandango mbeti ti CEGEP nga ala ti senda gigi ayeke kiri ande na mandango mbeti. Azo ti kua ayeke kiri ande yeke na andu ti kusala ti ala. Ambeni awokongo ya ti zingiri ayeke kiri ti ba gigi ngbanga ti bumingo ti azo ngbanga ti ngia ti awanguru wala ngia ti awandara. Azo mingi alingbi ande ti bungbi na andu ti sarango ngia na ya ti daa nga na gigi ayeke ande kangango ayeke ande kongo nda ti kangbingo akatikati ti lege ti nzoroko ti kodro ndende so na tanga ti anzoroko ni so kue so akodro so si akangbi ala na nzoroko so fade lege ni ague ande ti ge tene akanga. Tënë ti yungo maske nga na duti ngo ayo bala si use na azo ayeke kiri na poko kete nda li ti ala so awara atongaa use ti COVID-19 so kozo tokua ti gouvernement ti Québec.